Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Социал-демократтардын президенттик талапкери Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылык кызматты тапшыргандан кийин анын ордун ким басары талкууланып жатат. АКШ менен Орусиянын лидерлери Гамбургтагы саммитте эки ирет жолуккан ачыкка чыкты. Экинчи кездешүү жөнүндө эмне үчүн убагында маалымат берген эмес.
Never in my life is a political science.
Саясаттануучу катары мен жашоомдо мынчалык кырчылдашкан эки өлкөнү, ошол эле учурда бири-бирине жакын болгусу келген эки лидерди көргөн эмесмин.
Шинжаң Уйгур автоном облусунда полицияда каза тапкан этникалык казак имамынын тааныштары камакка алынып жатканы кабарланды. Алдыда бул жана башка күндүн кабарларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө шаршемби 19-июль, эң болушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элизаген Баева.
Кыргызстанда теракт уюштурууга даярданды делген жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашкандай, Ош облусунун Карасуу районунан теракт уюштурууга даярданып жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү кармалды. Маалыматка караганда 4-июлда кармалган жаран 1980-жылы туулган. Ал буга чейин Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келген. Анын диверсиялык аскерий даярдыктан өткөнү жана өлкө аймагында террористтик акт жасоого даярдык көргөнү айтылат. Кармалган жарандын жашаган жерин тинткенде колго жасалган 8 килограммдык жардыргыч зат, аммиак селитрасы жана алюминий пудрасы, экстремисттик мазмундагы материалдар табылган. Бул боюнча Кылмыш кодексинин 241-чи жана 28-чи 266-чи курал жарактарды саттуу жана мыйзамсыз алып жүрүү, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү жаран УКМКнын убактылуу камоо жайына камалды. Франциянын башкы штабынын жетекчиси кызматтан кетти. Франциянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Пьер де Вилье өлкө президенти Эммануэль Макрон менен тил табыша албагандыктан кызматтан кетүүгө арыз берди. Президент менен генералдын ортосунда өкмөттүн коргоо бюджетин кыскартуу планы боюнча пикир келишпестиктер жаралган. Өз арызында генерал мамлекеттеги коопсуздукту камсыздай турган армиянын азыркы модели үчүн кепилдик бере албасын жазган. Президент де Вильенин арызын кабыл алды. Өткөн аптада Франциянын башкы штабынын жетекчиси быйыл коргонууга бөлүнгөн каражатты 850 миллион еврого кыскартуу планын кескен сынга алган. Андан соң президент Макрон улуттук майрам Бастилияны алган күнү француз аскерлеринин алдында сүйлөп жатып, генералды субординацияны сактоого чакырган. Генерал де Вилье Франциянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабын 2014-жылдан бери жетектеп келген, анын ыйгарым укуктары бир жылдан соң аяктамак. Ажыга барчылардын 95% эмделди. Республикалык иммунологиялык борбордун директору Жолдош Калилов Азаттыкка быйылкы ажылык сапарга барчылардын 95% эмделгенин билдирди. Жалпы 4585 киши ажылык сапарга Сауда Арабиясына аттанса, алардын 4315 эмделип бүттү. Чүй облусу боюнча эмдөө 100% ишке ашып, 502 адам толук эмделди. Эмдөө 20-июлда аяктайт. Быйыл Меккеге ажылык зыярат августка белгиленген. Сауд Арабия Кыргызстанга быйыл 4585 орун бөлгөн. Кыргызстандын бир катар банктары жаңы берилип жаткан биометрикалык паспорттарды кабыл албай жатат. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоев билдирди. Анын айтымында банктар жаңы электрондук ID паспорттардагы чипти окуй алчу аппараттары жок экени менен түшүндүрүп жатышат. Учурда каттоо кызматы 13 банк менен келишим түзгөн. Быйыл 1-майдан тарта Кыргызстан биометрикалык паспортко өттү. Анда жарандын улуту картанын сыртына эмес, тиркелген чиптин ичине жазылган. Ушул күнгө чейин өлкө боюнча 102 000 адам электрондук ID паспортун алышкан. Пакистанда шиит үй бүлөнүн 4 мүчөсүн өлтүрүп кетишти. Пакистандын түндүк батышындагы Билджистан провинциясында куралчан адамдар шиит үй бүлөнүн 4 мүчөсүн жана алардын айдоочусун атып кетишти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик маалымдады. Кандуу окуя Мастунг шаарында болгон. Шаардын полиция башкармалыгынын жетекчиси Газан Фарали үй бүлө мүчөлөрү диний ишени менен улам эле согушкерлердин бутасына калышканын айтты. Азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Ушундай эле чабуулдар мурда да аймактагы суннит экстремисттик топтору тарабынан уюштурулуп келген. Радикал согушкерлер 2000-жылдардын башынан бери миңдеген адамдарды жок кылышты. Пакистандын 188 миллион халкынын 5% мусулманчылыктын шиит агымын кармангандар түзүшөт. Эки окуучуну коюп кеткен айдоочу 8 жыл жатак абакка кесилди. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн эки окуучуну коюп кеткен айдоочу Мирлан Ажибековго байланыштуу ишти карап, өкүмүн чыгарды. Бул тууралуу аталган мекеме азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, судья Алмазбек Жоошбеков айдоочуну кылмыш жаза кодексинин 281-беренеси. Транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды пайдаланууну коопсуздук эрежелерин бузуу, анын айынан жабырлануучунун саламаттыгына зыян келтирүү боюнча айыптуу деп таап, 8 жылга жатак абакка кести. Ошондой эле 3 жыл машина айдоого тыюу салды. Бишкекте эки окуучуну 21 апрелде Бакаев көчөсүндө жөө адам өтүүчү тилкеден машина сүзүп кетип, оор абалда бейтапканага жеткирилишкен, машиненин айдоочусу качып кетип, кечке жуук кармалган. 22 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 2 айга камалган.
Рахмат кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 20-июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана тоолуу райондорго өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Чүйөрүндө түнкүсүн абанын температурасы 14-19, күндүз 29-34 градус жылуу. Чал Ас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 6-11, күндүз Ысык Көлдөгүдөй эле 20-25 градус жылуу болот экен. Бишкек облусунда абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус ысык болот. Ошентип, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков социал-демократиялык партиядан президенткке талапкер катары расмий көрсөтүлдү. Ага жараша Жээнбековдун өкмөт башчылык кызматты качан тапшырат жана анын ордун ким ээлейт деген суроо көтөрүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы Жээнбеков расмий талапкер катары катталганга чейин бул кызматты аркалоого укугу бар экенин айтууда. Ал ортодо парламент чукул жыйынга чогулуп, башка өкмөт башчыны шайлашы мүмкүн деген божомолдор айтыла баштады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократиялык партиядан президенткке көрсөтүлгөн учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун арызын кабыл алды. Эми ал бийликчил партиянын жалгыз талапкери катары шайлоого даярдыгын баштай берсе болот. Бирок Жээнбеков өкмөт башчылык кызматын качан өткөрүп берери белгисиз. Өкмөттүн маалымат кызматы бул маселе боюнча комментарий бере элек. Учурда Жээнбеков өкмөт башчысы катары ишмердигин улантып, аймактарды кыдырууда. Аны мамлекеттик маалымат каражаттары кеңири чагылдырып жатат. Маселен, 19 июлда премьер Жалал Абад облусуна иш сапар менен барып, Бишкек Ош жолунун абалы менен таанышты. Мындай көрүнүштү БШК мыйзам бузуу деп эсептебейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматовдун айтымында мыйзам боюнча талапкер катары шайлоо комиссиясынан расмий каттоодон өткөндөн кийин гана кызматын өткөрүп берүүгө милдеттүү болот.
Биздин канчалык мыйзамдын талаптарына ылайык талапкер катары официалдуу каттаган күндөн баштап мамлекеттик ыйык армуктарын токтото туруш керек. Каттоонун мөөнөтү 9-сентябрда гана бүтөт да. Ошон үчүн анан 10-сентябрдан деп айтып аткан ошол. Ошон үчүн мисалы эртең бир айдан кийин же 15 күндөн кийин 10 күндөн кийин каттасак ошо катталган күндөн баштап аткарууну токтото туруш керек.
Демек Сооронбай Жээнбеков сентябрь айына чейин учурдагы кызматын тапшырбай өкмөттү башкарып берүүгө укугу бар. Бирок айрым жарандык активисттер, эксперттер Жээнбеков өкмөт башчысы катары элди кыдырып, аны маалымат каражаттары кеңири чагылдырып жатышы үгүт катары сыпаттап жатышат. Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаеванын айтымында мындай кырдаал башка талапкерлердин нааразылыгын жаратышы мүмкүн.
Власти нужно определиться.
Бийлик учурда аныктап алышы керек. Албетте, алар өздөрүнүн аткаруучусун сүрөгөнгө ниеттенүүдө. Бирок ал киши шайлоону уюштурууну да аткарып, ошол эле кезде шайлоого талапкер катары катышканы адилеттүүлүккө жатпайт. Жээнбековду президентке талапкер катары чыгарабыз деген соң, башкалар менен тең укукта шайлоого катышышы керек.
Равный со всеми.
Ошол эле кезде Сооронбай Жээнбеков талапкер катары расмий катталган соң премьер-министрлик кызматын толугу менен тапшырып бериши керек же үгүт маалында убактылуу токтотушу керек. Айрым маалыматтар боюнча Жээнбеков экинчи жолду тандап убактылуу ыйгарым укуктарын токтото турат. Мындай учурда өкмөттүн учурдагы курамы ишин улантып, биринчи вице-премьер өкмөт башчысынын милдетин аткара бермекчи. Эксперт Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде бийлик башындагылар учурда ушул сценарийге ыктап тургандай.
Биз азыр мыйзамга таянышыбыз керек да. Мыйзамда эмне деп жазылып турат? Премьер-министр отставкага кетсе, өзү кетсе гана аны менен кошо өкмөттүн курамы толук кетет. А бул сапар ал отставкага кеткен жок да. Ал убактылуу кетиши мүмкүн. Ошондо менин жеке пикиримде вице-премьер милдетин аткарып калат деген жобо бар. Ошол иштеш керек деп ойлойм.
Ошол эле кезде Жээнбеков шайлоого кеткен учурда биринчи вице-премьер эмес, башка адамды премьерликке алып келиши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Жаңы өкмөт башчысы катары президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун ысымы айтылууда. Айрым маалымат каражаттары бул үчүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы премьер жана өкмөттүн курамын бекитиши мүмкүн экендигин жазып чыгышты. Мындай учурда социал-демократиялык партия шайлоого акыркы учурда таза коом аттуу программага жооптуу болуп келген Сапар Исаков жана Сооронбай Жээнбековдун тандеми менен барышы мүмкүн дейт саясат таануучу Марс Сариев.
Ошондой эле болот го, себеби азыр ситуация кырдаал мындай болуп атат. Жээнбеков СДПКнын ичинен эки фигура чыгып, бирөө самовыдвижение менен кетип партиядан чыкпайт. Чыныбай Турсунбеков ошол бойдон калса 25'ине чейин азыр чечилсе, анда мен ойлойм өкмөттү таратат реальный кандидатурасына эле Сапар Исаков болушу мүмкүн. Ошондой ситуация реалдуу болуп калат да.
Бирок жогорку кеңештеги социал демократиялык фракциянын мүчөсү Дастан Бекешев мындай планды четке какты. Анын айтымында парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу боюнча да демилгеден кабары жок. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 30 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 5-өнү саясий партиялар көрсөтсө, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Айтмакчы, келе жаткан жумадан баштап президенттик шайлоого талапкер катары катышууга арыз берген саясатчылар, коомдук ишмерлер, активисттер кыргыз тили боюнча тест тапшыра башташат экен. Боршайком 20-июлда тест түрлөрүнүн графиги түзүлүп, тест тапшыруучу күндөрдүн ирети жарыяланарын маалымдады. Президенттик шайлоону уюштуруу маселелерин азыркы абал боюнча кененирээк Самат Жумакадыров айтып бермекчи.
Күздө болчу президенттик шайлоодо жалпы жарандык паспорт жана айды паспорттон тышкары эми биометрикалык паспорт менен да шайлоого катышып добуш берсе болот. Учурда каттоо кызматы биометрикалык паспорттордун чиптерин окуучу аппараттарды ар бир шайлоо участкаларында камсыз кылып берүүнүн аракетин көрүп жатат. Каттоо кызматынын негизги маселелеринин бири шайлоочулардын тизмегин тактоодо жатат. Дал ушул шайлоочулардын тизмегинен добуш берүү күнү нааразычылыктар көп орун алып келет. Андыктан каттоо кызматы шайлоого чейин эки жолу борбордук шайлоо комиссия менен биргеликте тизмени тактоосу керек. Алгачкы тактоо иштери 5-августта башталарын каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев айтат.
Жаңы мыйзам боюнча шайлоо күнүнө 70 күн калганда борбордук шайлоо комиссиясына мамлекеттик каттоо кызматы биринчи тизмени берет. Алар аны тиешелүү шайлоо участкасына илиниш керек. Ушул күндөн баштап биздин шайлоочулар өзүн тактаса болот. Андан кийин шайлоо күнүнө 20 күн калганда шайлоочулар контролдук тизме берилет. Аны деген негизинде шайлоочулар өзүн дагы бир жолу тактабаса болот да.
Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстан боюнча 3 миллионго чукул жаран биометрикалык маалыматтарын тапшырган. Бул жарандар кайсы жерде болбосун шайлоого катышууга укуктуу экенин билдирүүдө. Ал үчүн борбордук шайлоо комиссиясы өлкө боюнча 2300 чет мамлекеттерде 36 добуш берүүчү шайлоо участкасын ачууда. Ошондой эле каттоого турбастан жаңы конуштарда жашап жаткандар үчүн БШК бул жолкусунда убактылуу шайлоо участкаларын ачууга аргасыз болуп жатканын БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов айтты.
Ички миграциянын деңгээлин эске алуу менен ушул күнгө чейин 27 кошумча шайлоо участкалары Бишкек шаарынын айланасында түзүү боюнча пландаштырдык. Мындан сырткары дагы Ош шаарынан, Кара Суу районунан, Араван районунан жана Бишкек шаарынын Сокулук жана Аламүдүн райондорунан дагы түшүшү мүмкүн.
Бирок шайлоо системасын жакшы билген адистер дал ушул кошумча шайлоо участкаларында добуштар бурмаланып келет деп тынчсызданышууда. Борша айкомдун мурдагы мүчөсү Канатбек Азиз Азаттыкка билдиргендей, кошумча шайлоо участкаларынын добуштары чечүүчү ролду ойноп калганын билген бийлик андай участкаларын ачууга кызыктар экенин көрсөтүп жатат.
Эми бүт шайлоону ашмай дагы чыга турган бүт изүүчүсү ошомо доп участкалардан чыгат да, эмнеге дегенде көп жыйынтыкты бере турган результат именно ошо доп участкаларынан чыгып калат. Өзүңөр байкадыңар да, бүт мына вуздагы студенттер бар го, билесиңер да, ошо вуздагы студенттерди алып туруп бүтүн форма эки менен оформлять этишет ошол жака. Ал билесиңер да, бийликтин баягы чыккан кандидаттарына ойноп берет да, ачыгын айтканда.
Шайлоо катышууга үмүткөрлөргө дагы бир талап кыргыз тилде тест тапшырышы керек. Ал үчүн БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов келе жаткан жумадан баштап Кыргыз Улуттук Университетинде арыз берген талапкерлер кыргыз тесттен өтүп баштайт дейт.
Мамлекеттик тил боюнча комиссия Улуттук Университеттин базасында ушундай помещенияларды, тиешелүү бөлмөлөрдү азыр тактап коюшту. Ошол жерде тесттөө ошол жерде өткөрүлөт. Анан тесттөө ошол түзүлгөн графика ылайык 26-июль күндөн башталып тесттөө жүргүзүлөт.
Ошол эле учурда президент болуу дымагы бар соттолуп жаткан айрым саясатчылардын кыргыз тилинде сынак тапшыруусу кандай болоору тууралуу БШК так маалымат бере элек. Өз кезегинде кыргыз тесттин жетекчиси Батмат Топоева камакта жүргөн талапкерлердин тест тапшыруусун Борш айком жөнгө салып бериши керектигин айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин камактагы оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары каттоо арызын кабыл алган. БШКнын маалыматы боюнча дагы бир камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун азыркыга чейин тийиштүү документтери келе элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азыр болсо Азаттыктын эфиринде соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Депутат Текебаев жана экс-министр Чотоновдун сотунда убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсү Азимбек Бекназаров, Исмаил Исахов жана Болот Шер айыпталуучуларды колдоп көрсөтмө беришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, Кыргызстанда теракт уюштурууга даярданган жаран кармалды. Норвегиянын Хельсинки комитети жана Human Rights Watch укук коргоо уюму тажик бийлигин сындашты. Вашингтондо өткөн роботтордун эл аралык таймашында оган сынан барган 6 өспүрүм кыз жеңишке жетишти. Бул жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экен дагы. АКШ президенти Дональд Трамп жаңылыктарда айтылгандай, орус лидери Владимир Путин менен 2 ай башында Гамбургда өткөн саммитте 2 ирет жолуккан ачыкка чыкты. Эки лидер экинчи жолу кечки сый тамак маалында кыска гана сүйлөшкөнүн Ак Үй тастыктады, бирок Америкада бул жолугушуу тууралуу эмне үчүн убагында маалымат берилген эмес деген суроолор берилүүдө. Темага алдыда кененирээк токтолобуз. Президент Трамп орусиялык кесиптеши менен алгач ирет 7-июлда Гамбург шаарында жолугуп, сүйлөшүү 2 сааттан ашык убакытка созулган эле. Маалымат каражаттары бул кездешүүдө эки лидердин кимиси колун биринчи сунгандан тарта күн тартибиндеги дүйнөлүк маселелерге чейин көңүл бурушкан. Бул кездешүүдөн 11 күн өткөндөн кийин эки президент ал күнү Гамбургда дагы бир жолу жолукканы белгилүү болуп турат. Ак Үй эки президент немис канцлери Ангела Меркель уюштурган кечки сый тамакта кыскача гана сүйлөшкөнүн тастыктап, аны эки тараптуу жолугушуу деп атоого болбой турганын ишара кылды. Кечки тамакта орус лидери Владимир Путин АКШнын биринчи айымы Мелания Трамптын жанында отурган. Ак Үйдүн маалыматы боюнча Дональд Трамп Жапон премьер-министринин аялынын жанындагы ордунан туруп Путинге келип сүйлөшкөн. Сүйлөшү канчага созулганын так айтпаган Улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Майкл Энтон бул кездешүү четке чакырып сүйлөшү гана болгон деп айтты. Экинчи жолугушуу тууралуу биринчилерден болуп айтып чыккан Америкалык Евразия тобу уюмунун башчысы Ян Бремер менен Ак Үйдүн билдирүүсү айырмаланып турат. Бремер өз булактарына таянып, Трамп сый тамак маалында Путин менен бир саатка чейин сүйлөшкөнүн, ага орус тилмечи гана катышканын, бул жагдай башка өлкөлөрдүн лидерлерин таң калтырганын билдирди.
Never in my life as a political scientist have I seen
саясаттануучу катары мен жашоомдо мынчалык кырчылдашкан эки өлкөнү, ошол эле учурда бири бирине жакын болгусу келген эки лидерди көргөн эмесмин. Дал ушуну эл да түшүнө албай турат.
Эми АКШда Путин менен Трамптын экинчи жолугушуусу тууралуу убагында эмне үчүн ачык маалымат берилген эмес деген суроолор берилип жатат. Мындан тышкары бул сүйлөшүүдө кандай тема козголгону да журналисттердин бүйүрүн кызытууда. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы болуп иштеген Джон Кёрби мындай жолугушуулар көп болорун, бирок протокол боюнча ага кеминде бир коопсуздук расмии же тилмеш катышышы керектигин айтты. Ал соңку кездешүүдө президенттин жанында эч ким болбогондуктан сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу орустарда гана документтешкен маалымат бар экенин кошумчалады. Ак үй бул сый тамакка ар бир өлкө бирден гана тилмеч киргизүүгө укуктуу болгонун, америкалык тилмеч жапон тилинин гана котормочу экенин билдирди. Ошондой эле экинчи жолугушууну жаап жашыруу аракети болгон деген дооматтарды абсурд деп нөлдөдү. Президент Трамп да 18-июлда твиттерге пикирин жазып, бул талкууну жалган кабарларды тараткан медиалардын чыгарганы деп атады. Жалган жаңылыктар барган сайын чынчылдыктан алыстап баратат. Керек болсо Германияда чоң жырманын лидерлерине уюштурулган кечки тамакты да шектүү кылып көрсөтүшүдө, деп жазат Трамп. Эки лидердин кездешүүсү Орусиянын АКШнын шайлоосундагы ыктымал ролу тууралуу талкуу жана иликтөөлөр болуп жатканда орун алган. Анда Трамп сүйлөшүүнү позитивдүү баалаган эле.
Президент Путин менен көп маселелерди талкуулап жатабыз. Менимче, жакшы жүрүп жатат. Эң жакшы сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөрдү улантабыз. Бирок Орусия үчүн, АКШ үчүн позитивдүү нерселерди күтөбүз.
Жыл башында АКШнын чалгын кызматтары орус тарап шайлоо өнүктүгүндө Трампты колдоо максатында хакердик чабуулдар аркылуу демократ талапкер Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген тыянагын жарыялашкан. Кремль мындай маалыматтарды баштан бери төгүнгө чыгарып келет. Президент Трамп соңку кездешүүсүндө орус президенти Владимир Путинден бул маселени такып сураганын, орус тарап дооматтарды четке какканын айткан.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Эркин Азия радиосу Кытай бийликтери Шинжаң Уйгур автоном облусунда полицияда каза тапкан этникалык казак имамынын тааныштары, тарапкерлери аларга каршы өнөктүк башталганын жазып чыкты. Радионун ишенимдүү булактарын билдиришинче, казак имам менен жашоодо же интернетте тааныш болгондор аны ачык колдоп пикирин билдиргендер камакка алынып жаткан экен. Теманы Эленура Бейшенбек кызы улантат.
Жергиликтүү полиция имам өз жанын өзү кыйган деп билдирген. Окуяны билген ишенимдүү булак имамдын сөөгү жерге берилгенде анын үй бүлөсүнө имам чакырып жаназа окууга, гүлчамбар коюуга уруксат берилбегенин, ошол тушта деле катуу кайтарууда турганын айтып берди. Кытай бийликтери буга чейин уйгурларга колдонгон чектөөлөрдү, куугунтук ыкмаларын азыр этникалык казактарга да кеңири колдоно баштаганын билдирди.
Имамдын Шинжаң боюнча 100 ашык достору, классташтары камакка алынды. Алардын арасында Шинжаңдагы ислам коллежинин бүтүрүүчүлөрү да бар. Чектөөлөр ислам динин тутумуга да киргизилип жатат. Айрымдар Казакстандагы тууган уруктары, достору менен байланышууга уруксат берилбей жатканына да каршылык билдиришкен. Бул жерде да камоолор болгон.
Май айында Тарбагатай префектурасында Курманбек аттуу казак ишкери жоголуп кеткен. Анын бизнеси Шинжаңдагы этникалык казактарды тарыхый мекени Казакстанга көчүп барууга жардамдашуу менен байланыштуу болгон. Эркин Азиянын кабарчылары ишкердин Карамай шаарынын жанындагы Дөрбөлжүн районундагы фермасына бир канча ирет чалып байланыш алган эмес. Радионун маалымат булактары мамлекеттик коопсуздук кызматтары май айында Карамай шаарынын Каман Жит аттуу тургунун себепсиз эле камакка алганын билдиришти. Ал Казакстандагы тааныштары менен такай байланышта болгон жана соңку кездери интернетте Казакстанга кетүү жолдорун талкуулап талдап жүргөн. Радионун ишенимдүү булагы адатта камакка алынгандар саясий кайра окутуу борбору деген жайга жөнөтүлөрүн айтып берди.
Мындай жайлардын бири Душанзидеги нефти химиялык коллеждин аймагында жайгашкан. Ал жакка Казакстанда туруктуу жашап калган же балдарын жөнөткөн жана жакында эле Түркияга барып келген же ал жакка балдарын жөнөткөн казактар менен уйгурлар жөнөтүлөт. Полиция мындай борборлорго бардык эле мусулмандарды бир жылда бир жолу соттун чечими жок 15 күндөн бир жылга чейин жөнөтө алат. Мындай кайра окутууга баруудан баш тарткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.
Кытай бийликтери этникалык казак аялдарга узун кийүүгө тыюу салганы дагы маалым болду. Маселен, 52 жаштагы Гүлжайнам кыскараак көйнөк кийүүгө ынабагандыктан кайра окутуу борборуна жөнөтүлгөн. Эркин Азия радиосу өткөн айда Кытай бийликтери уйгурлар менен өтө жакын мамиледе болгон деген айып менен 10 этникалык казак камакка алынганын айтып чыккан. Мындай камоолор айрыкча Орус айында күчөгөнү маалым болгон. Ушул жылдын башында Алтай округундагы Хабахи районунда Окан аттуу белгилүү казак имамы 10 абакка кесилген. Ал сүйүк коюуда шарыятка ылайык жаназа окуу жүрөлгөсүн кылгандан кийин камакка алынган. Кытайдагы этникалык казактар маселесин өткөн айдын этегинде Астана шаарында казактардын дүйнөлүк 5 курултайында ошол тушта Германияда жашаган этникалык казак Омирхан Алтын айтып чыкты. Бул иш чарага президент Нурсултан Назарбаев да катышкан. Омирхан Алтын азаттыктын казак кызматына курган маегинде Кытайдагы казактарга жасалган мамилеге эл башынан көңүлүн бурууну өз милдети деп атаган.
Негизи биз айтып отурбуз го, көп нерсе сурабайбыз Кытайдан да. Ишке Кытайды мен барып көрдүм, биринчи ишке Кытайда
Кытайлар. Биз Кытай бийлигинен көп деле нерсе сураган жокпуз. Мисалы мен ички Кытайда болгом. Эгер ал жактагы жагдайды эркиндикти салыштырсак, сөз кылсак, анда ал жакта полиция көчөдө катардагы жарандарды сыйлайт. Үрүмчүдө болсо баары тескерисинче. Биз болгону жер Жергиликтүү казактар ички Кытайдагыдай эле ээн эркин болсун деп сурап жатабыз. Бул андай деле татаал маселе эмес. Мисалы мындан 70 жыл мурун биздин ата бабаларыбыз басымга кабылган. Ошондой басым кысымды азыр 21-нчи кылымда дагы жолуктуруу акылга сыйбаган нерсе. Кытай менен Казакстан кошуна Жибек жолу деген өңдүү биргелешкен долбоорду чогуу ишке ашыра баштады. Кошуналык соода сатыктык мамилеси бар. Кытайды байырлаган казактар эки өлкөгө көпүрө десе да болот. Эгер ал көпүрө солкулдап турса, анда кандай достук болушу мүмкүн? Ошондуктан эки өлкөнүн президенттери жолугуп, жайма жай талкуулап бул маселени чечиши керек.
Мунун баарын сүйлөшүп акыл менен чечүүгө болот го.
Расмий маалымат боюнча Кытайда 1,5 миллионго чукул этникалык казак жашайт. Алардын арасында Казакстанга көчүп кетүүнү каалагандар көп. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Айрым укук коргоочулар 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин кыргызстандык өзбек жаштардын коомго аралашуусун начарлап, билим алууга, өнүгүүгө умтулуусу көңүл жылытпай келаткан айтышат. Сузактык блогер Шермухаммат Абдугафуров ушул жаатта Азаттык радиосу менен ой бөлүштү. Аны Санжар Иралиев кепке тарткан.
Шермухаммет, Кыргызстандагы өзбек жаштарынын билим алууга умтулуусу, коомго аралашуудагы аракеттери көңүл жылытаарлык эмес деген пикирлер өзбек блогосферасында тез-тез айтылып келатат. Бул маселе канчалык олуттуу? Деги эле кыргызстандык өзбек жаштарына учурда кандай баа берсек болот?
Кыргызстандагы башка жайларды билмедим, лекин өзүм жашай деген жердеги өзбек жаштарын билимге чаңка деп
Кыргызстандагы башка жерлерди билбейм, бирок мен жашаган Сузак өрөөнүндөгү өзбек жаштары билим алууга суусап турат деп айта албайм. Эптеп 9-чу классты аяктап, көлүк алып Орусияга жөнөп кеткендери толтура. Мисалы, мектепте 9-чу класска чейин 2-чи, 3-чү класс комплект окуган болсо, 10-чу класста бир класска эптеп эле окуучу топтолот. Анын себеби да көп. Биринчиден, окуганы менен каерде иштейм деген суроого жооп таба алышпайт. Анткени 5 жыл жогорку окуу жайда окуп, бирок жумуш жоктугунан Орусияга кеткендерди көрүп жатышат да. Экинчиден, өзбек тилдүү мектептерде билим берүү сапатын жогору деп айтууга болбойт. Күчтүү мугалимдер пенсияга чыгып жатышат. Үчүнчүдөн, тил маселеси. Өзбекче мектепти аяктагандардын көбү кыргыз жана орус тилдерин жакшы билишпейт. Жалпы республикалык тестирлөө болсо, кыргыз жана орус тилдеринде гана өтөт. Ошондуктан жогорку окуу жайга тапшырууну каалагандар 9-чу класстан соң негизинен орус мектептерге өтүп кетип жатышат. Өзбек тилдүү мектептерди реформалоо маселесин да жакшылап ойлонуп көрүү керек. Балким өзбек тилин жана адабиятын тереңдетип окуткан орус же кыргыз тилдүү мектептерге айландыруу максатка ылайыктуу болор.
Чукурроок урятыла деген Орусия ич кыргыз мектептерге айландырыш максатка муваптыр.
Диний экстремисттик уюмдарга кошулган кыргызстандыктардын көбүн өзбек тектүү жаштар түзөт деген расмий эмес маалыматтар да бар. Мунун себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Экинчи сабалга жооп, биринчи сабалды жообудан кеп чыгады өз-өзүнөн, яны окумаган балдарды алдашамасан, ар кыл жолдорго айлашамасан.
Бул суроого жооп биринчи суроодон келип чыгат. Окубаган баланы ар кандай жолдорго азгыруу оңой. Экстремизм жана терроризмге шектелип жаткандардын, айыпталгандардын көбү Орусияда жүргөн мигрант жаштар экени буга далил. Андан тышкары, динин билим берүү жаатында да көйгөй бар. Арабча нерсе көрсө эле ислам экен деп ойлогондор табылат. Азыр акырында бул жаатта иштер жүрүп жатат. Андан тышкары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аракети менен да экстремисттик идеяларды жайылтуу максатында жүргөн кишилер кармалууда. Балким менин пикиримди көпчүлүк колдобойт. Бирок оюмча динчилдик даражасы керегинен ашып кеткендей. Кыргызстан светтик мамлекет. Андыктан светтик өлкөнүн эрежелерин сактоо максатка ылайыктуу. Албетте, мындай сөздөрдү айткан адамды дароо дин душманы деп атап, капыр деп сыпаттагандар чыгат.
Дин душманыга чыгарышлары мүмкүн.
Өзбек жаштарынын коомго интеграция болуу жаатындагы көйгөйлөрүнө укук коргоочулар 2010 жылдагы калабаны да мисал келтиришет. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Албатта 2010 жылкы окуялардан кийин өзбек жаштары да
жашыруун эмес, 2010 жылдагы окуялардан кийин өзбек тектүү жарандарда ишенимсиздик күч алган эле. Өзүмдү ага мисал кылып айтышым мүмкүн.
Бул жерге керегим жок экен, башка жакка кетишим керек окшойт деп жүргөм. Бирок Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы досторум, көп улуттуу эмгек жамаатым бул ойлорду жокко чыгарууга жардам беришти. Ал кездери айрым жаштарда ой өзгөрүп, чет өлкөгө кетүү пикири туулуп, кээ бирлери Орусиядан жарандыкталышты. Ата-энелер өздөрү да ушунууга алышты. Бирок азыр жагдай башка. Мен тааныган бир топ жигит кыздар окуу жайларда окуп, жумушка орношуп жатышат. Мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар, саясий партиялардын жаштар канаты да кыргызстандык өзбек жаштарды коомго интеграция кылуу жумуштарын күчөтсө, өлкө үчүн пайдасы тиет.
Кыргызстан үчүн факат пайдасы тиет.
Сузактык блогер Шермухамат Абдугапаровдун Санжар Алиевге курган маеги менен Азаттын кезектеги жарым сааттык программасын аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Кыргыз чех медиа айдынында Кыргызстанда гестерди курат деген чехиялык компаниянын таржымалы талкуу жаратууда. Бул темага чоо жай берүүсүндө кайрылабыз.
Условия боюнча компаниянын тажрыйбасы болуш керек. Илгери ГЭС кургамбы, курган эмеспи деген ошондой критериялары бар. Учредительный документтеринде бул компаниянын сфера деятельности, аренда недвижимости.
Тарых жана тагдыр уктуруусунда болсо пуштун тилинде жазган акын жазуучу бириши Хан Абдул Ганихан тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Йемендеги аба соокулардан 20 жай тургуну мерт кетти. Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги Йемендеги аба соокулардан кеминде 20 карапайым тургун мерт кеткенин кабарлады. Алардын арасында балдар да бар. 18 июлдагы чабуул өлкөнүн түштүк батышындагы Таез провинциясынын Мавзар районундагы жайкын тургундар отурукташкан аймакка жасалганын уюм шаршембиде тараткан билдирүүсүндө маалымдады. Курман болгондордун көбү бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушу мүмкүндүгү да жазылган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында соокулар шиит козголоңчуларына каршы согушуп жаткан Сауд Арабия башында турган коалициянын учактары менен жасалган. Ирандын колдоосуна ээ шиит козголоңчулары менен Саудия башында турган коалициянын ортосундагы жаңжалдын башталганына 2 жыл болду. Согуш мамлекеттин инфраструктурасын жарактан чыгарып, ачарчылыктын жана оорлордун жайылышына түрткү болду. Бишкекте 2 жумушчу 9-кабаттан кулап түштү. Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдүн 9-кабатынан 2 жумушчу кулап түшүп, анын бирөө окуя болгон жерде жан берди, экинчиси ооруканага жеткирилди. Бул маалыматты тез жардам кызматы Азаттык радиосуна ырастады. Кырсык тууралуу кенен маалымат айтылган жок. Социалдык тармактын колдонуучулары окуя түштүк магистраль менен Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун жана жумушчулар коопсуздук чаралары сакталбаган шартта иштеп жатышканын жазышты. АКШ мамлекеттик департаменти Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинадагы орусиячыл жикчилдердин Малороссия тууралуу 18 июлда жасаган билдирүүсү боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Хизер Нойерт Донецкидеги жикчилердин Малороссия деген аймак түзүшкөнү тууралуу билдирүүсү биз үчүн көйгөй жаратат деп билдирди. Ушундай эле тынчсыздануусун Австриянын тышкы иштер министри Европада коопсуздук жана кызматташтык коюмунун азыркы төрагасы Себастьян Курц да айтты. Кремлдин маалымат катчысы болсо Дмитрий Песков жикчилердин лидери Александр Захарченконун билдирүүсү тууралуу маалымат каражаттарынан окушканын жана Москва Минск келишимин сактоого дилгир экенин айтты. Украинанын чыгышында 2014-жылдын жазында башталган жаңжал 10 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Каттоо кызматы 5 августта шайлоочулардын тизмесин Боршайкомго берет. Мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алгачкы тизмесин 5 августта берээрин, мындан кийин ал тизмени Боршайком аймактык шайлоо участоктарына илиши керек. Өзүн тизмеден таппай калган шайлоочулар алдын ала тиешелүү кызматтарга маалымат бериши зарыл. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында аталган кызматтын башчысы Дастан Догоев билдирди.
Жаңы мыйзам боюнча шайлоо күнүнө 70 күн калганда борбордук шайлоо комиссиясына мамлекеттик каттоо кызматы биринчи тизмени берет, алар аны тиешелүү шайлоо участкасына илиниши керек. Ушул күндөн баштап биздин шайлоочулар өзүн тактаса болот. Андан кийин шайлоо күнүнө 20 күн калганда шайлоочулар контролдук тизме берилет, аны деген негизинде шайлоочулар өзүн дагы бир жолу тактап алса болот да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 30 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 5 партия көрсөтсө, калганы өзүн өзү көрсөткөндөр. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында курал чан адамдар ЧИИ түйбүлөөнүн 4 мүчөсүн жана алардын айдоочусун атып кетишти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик маалымдады. Кандуу окуя Мастунг шаарында болгон. Шаардын полиция башкармалыгы Газанфар башкармалыгынын жетекчиси Газанфар Али үйбүлөө мүчөлөрү диний ишеним менен улам эле согушкерлердин бутасына калышканын айтты. Азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Ушундай эле чабуулдар мурдада аймактагы суннит экстремисттик топтору тарабынан уюштурулуп келген. Радикал согушкерлер 2000-жылдардын башынан бери миңдеген адамдарды жок кылышты. Пакистандын 188 миллион калкынын 5% мусулманчылыктын шиит агымын кармангандар түзүшөт. Бишкек Ош жолу мам дирекциясынын башчысы кызматтан алынат. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу Бишкек Ош жолу мамлекеттик дирекциясынын башчысы Изат Токтомамбетов трассаны ремонттоо боюнча планды үзгүлтүккө учураткандыгы кайдыгерлик жана кесипкөй эместиги үчүн кызматтан алынат. Бул тууралуу бүгүн өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков Жалабат облусуна жумушчу сапары менен баратып, жолдун абалы менен таанышкан учурда билдирди. Трассаны көрүп чыккан соң премьер-министр аталган дирекциясынын ишин ремонт мөөнөтүн үзгүлтүккө учураткандыгы үчүн катуу сын калды. Ошондой эле анын жетекчиси кызматтан алынаарын айтты. Маалыматта айтылгандай, жолдун 133 чакырымында ремонт иштери 30 майда башталары белгиленип, бирок иш жүзүндө кеч башталган. Транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов маалымдагандай, азыркы учурда 2,5 чакырым аралык асфальт төшөлгөн. План боюнча жалпысынан 12 чакырым аралык асфальтталат. Жолду оңдоого 98 миллион сом бөлүнгөн.
Рахмат Элиза. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибизде саттык чекиторг. Жогорку Нарын каскадын куруу укугун атаандашсыз алган жана андан башка 10 чакан кесте куруну тендерден утуп алган чехиялык Legalas Trading CZ компаниясынын айланасында талкуу жүрүп жатат. Чех маалымат каражаттары бул компаниянын мурда ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырганы боюнча маалыматтары күмөндүү экенин билдирип жазып чыгышкан эле. Бирок Legalas Trading компаниясынын Бишкектеги өкүлү бул ишкананын жетиштүү каражаты бар экенин айтып жатат. Бул тууралуу Кубанычбек жолдошу даярдаган кезектеги чоо жай берүүсүнөн тыңдаңыздар.
Кыргызстандын медиа айдыңында чехиялык Legalas Trading компаниясынын айланасындагы жагдай боюнча карама-каршылыктуу маалыматтар байма-бай жарыялануда. Айрымдарында бул компанияны алдамчы дегенге чейин барышса, кээ бирлери шашылыш бүтүм чыгарбай келишимдин шарттарын аткарууну күтө туруну сунуштап чыгышты. Буга чейин чехиялык тарап Кыргызстандагы жогорку Нарын каскатын куруу долбооруна 230 миллион доллар салууну көздөп жаткан аты анчейин белгисиз чыгымдан башы чыкпай келген Legalas Trading компаниясы мынчакчаны каяктан табат деген суроону койгон. Бул компания тууралуу Чехиянын жана Евро биримдиктин мамлекеттик органдарынын сайттарынан маалымат издеген иликтөө журналисти Элнура Алканова анын киреше чыгашалары тууралуу чогулткан маалыматтары менен төмөндөгүчө бөлүштү.
Негизи Евросоюздун закону боюнча жыл сайын финансовый отчеттерин Министерство промышленностиге тапшырыш керек. Ошондо 2003-жылдан бери бүт финансовый документтерин, отчеттерин, бухгалтерскийлерин эсептеп бардыгын окуп чыкканда, ал жерде жылдан жылга убытка көргөн компания экен. 2014-жылы 2 миллион крон убытка кетириптир. Анан кийин 2008-жылга жакын кичине прибылга чыгыптыр. Бирок алдын прибыли 50 миң доллардан жогору чыкпайт да. 2014-жылы дагы убытка болот. 2015-2016-жылдын отчеттору жок. Компаниянын оборотуна 100 миң доллардан жогору эч кандай акча жүрбөгөнүн билип туруп, кантип андай компания бизге 200 ашык миллион доллардык тура турган национальный проектти булар куруп бере алат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги учурунда бул компания менен кызматташуудан баш тартууну эскерткен каты деген документтин көчүрмөсү интернет сайттарга жакында жарыяланып кетти. 2017-жылдын 10 мартында жазылган ал катка тышкы иштер министринин ошол кездеги орун басары Азамат Үсөнов кол коюп, өтө маанилүү деп белгиленген. Анда чехиялык Legalas Trading компаниясы менен кызматташпоо жана ага ишеним көрсөтпөө туурасында маалыматтар камтылып, анын буга чейин Чехияда банкрот деп табуу боюнча соттук иши болгондуктан аны менен гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча келишим түзбөө жагы сунушталган. Азыркы учурда тышкы иштер министрлиги бул документтин чыныгылыгын ырастаганда ошол эле кезде төгүндөгөн да жок. Мындан мурунураак чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы иликтөө макаласын жарыялады. Андал компаниянын уставтык капиталы, каттоосу, иш тажрыйбасы тууралуу күмөндүү маалыматтар калкып чыкканы жана мына ошондой компания Кыргызстанда кантип ГЭС курат деген маселе кабыргасынан коюлган болчу. Журналист Элнура Алканова анын жеке изилдөө жыйынтыгы боюнча дагы аталган компаниянын энергетикага байланышпаган иш тажрыйбасы туурасында гана маалыматтар табылганын төмөндөгүчө билдирди.
Бул компания ГЭС кура турган компания болсо, бизде тендердин условиялары бар. Условия боюнча компаниянын тажрыйбасы болуш керек. Илгери ГЭС кургамбы, курган эмеспи деген ошондой критериялары бар. Учредительный документтеринде бул компаниянын сфера деятельности, аренда недвижимости, шлифовка драгоценных камней, производство стекла, анан кийин лицензияларын карадым. 12 лицензия алган экен. 12 лицензиянын бардыгы бул стройматериалы, пластмасса, резина деп коет. Анан кийин брокерские услуги и консалтинг. А бирок 2008 жылы бардык лицензиялар токтотулган. Инфраструктурный проекттерде тажрыйбасы жок, лицензия даже алган эмес.
Бул компаниянын расмий сайтында анын Чехияда, Арменияда жана Орусиянын Кабардин-Балкар Республикасында гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырган бир топ тажрыйбасы бар экени туурасында маалыматтар жарыяланган болчу. Мына ошондой маалыматтарды ичине камтыган документтер макулдашууга кол коюулардан мурун кыргыз тарапка берилгени дагы белгилүү болду. Бирок чех журналисттеринин бул компания туурасында жарыялаган маалыматтарына байланыштуу чыккан ызычуудан кийин компаниянын расмий сайты 2 күнгө чукул иштебей калып, андан соң гана кайрадан ишке киргизилди. Бирок сайттын ичиндеги мурдагы маалыматтар бир топ өзгөртүлүп жаңыланган. Коомдук ишмер жана блогер Эдил Байсалов мына ошол маалыматтардын жалган экени учурда ачыкка чыгып жатат деп эсептейт.
Ал чех фирма аферисти деп айтсак болот, анткени ошолордун вебсайтында биздин мамлекетке тапшырылган документтеринде Арменияда 2 ГЭСибиз бар, Россияда Кабардино Балкарияда бар, Чехияда бар. Ошондой өзүбүздүн оборотубуз 2 миллиард доллар, 1 миллиард гигаваттык кубаттыкта электростанцияларды иштетебиз деп айтып атат да. Бунун баардыгын мына биз кирип эле бир 15 мүнөттө эле билип койдук. Армениядагы ГЭС бириси 70-жылы, бириси 89-жылы салынды. Кабардино-Балкарияда 30 мегаваттык бир станция бар экен, бирок ал чехтерин бир да тиешеси жок, бир да жыты жок. Ал Кабардино-Балкариядагы станцияны аны как раз ошол Рус гидро бүтүрүп атат да. Аны бир да текшербей биздикилер берип атат, кол коюп салып атышат да. Бул деген ГЭС деген бул жөн эле бир жер эмес да. Толугу менен бул чехтерден баш тартыш керек. Ушуларды баардыгын бир терең изилдеп жоопкерчиликке тартыш керек.
Legalas Trading компаниясы жогорку нарын каскатын жана андан башка 10 чакан ГЭСти куруу боюнча кыргыз өкмөтү менен 10-июлда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Жогорку нарын каскатын куруу укугун бул чех компаниясына берүү түз инвестициялык келишимдин негизинде жүргөн. Ал эми аталган 10 чакан ГЭСти куруу жана иштетүү укугун берүү боюнча тендер быйыл 30-июнда болуп өткөн. Бул тууралуу мекемелер аралык тендердик комиссияга 30-дан ашуун адам кирген. Аталган тендерге катышып, анын экинчи туруна өткөн 5 компаниянын арасынан Legalas Trading компаниясы бир добуштан жеңүүчү деп табылган. Анын гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруудагы тажрыйбасы жана мурдагы таржымалы канчалык деңгээлде тендердин жобосундагы талаптарга жооп бергени туурасында маалымат жок. Бул тендерди комиссияга мүчө болгон парламенттин атамекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Мен 30-июнда өткөн тендерге катышкан эмесмин. Мен сотко бир жака кетип калып катышкан эмесмин. Калгандар өздөрү чечим кабыл алышкан. Андан мурун июндун жарымында экен болгон комиссия. Ага катышканмын. Анда бардык эле арыз берген катышуучулар өткөзгөнмүн. Себеби биринчи комиссияда аты жөнүн налогу калыр эмеспи ошол документациясынын да текшерген. Экинчиде анын договорун, милдеттемесин, кылган ишин карамак болушкан. Кагазында тажрыйбасы бар деп жазган, эми аны илдес өкмөттүн десе бизге иш тажрыйбасы каяктан максат аткан не кылган көрүн эмесмин.
Ошол эле кезде өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет тендердин жобосуна ылайык чакан ГЭСтерди куруу укугун чехиялык Legalas Trading компаниясы ачык айкын жана мыйзам чегинде утуп алганын жарыялады. Буга анын тажрыйбасын жана каржылык мүмкүнчүлүгүн ырастаган документтерин тендерди комиссияга тапшырып, анын жыйынтыгында аталган 10 чакан ГЭСти куруу жана иштетүү укугу ага берилгени белгиленди. Аталган мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Ырысбек Токтоналиев ал компания тендерге катышкан башка компанияларга салыштырмалуу артыкчылыгын көргөзгөнүн төмөндөгүчө билдирди.
Жамак бул сайтында жарыялады го, 6 компаниядан презентация өткөрдү да. Ар бир стордун астында ичине компанияны эметип презентация кылып, анан ушул убакыттан ушундай стройка кылам деп презентация өткөргөн да. Бир күн кечке болгон да ушу. Эртеден кечке чейин. Жогорку Нарын Каскад ГЭСти куруп беребиз деп айтышты да. Как бонус сыякты болчу да, реклама кылыпчы өзүн. Комиссиянын астында мындай өзүн көрсөтүп кетти да, балким ошо да плюс болду дейм да.
Буга чейин Жогорку Нарын Каскадын куруу долбоорун орусиялык Рус гидро компаниясы баштап, бирок аны аягына чыгаруу кечеңдей бергендиктен кыргыз тарап келишимди бир жактуу жокко чыгарган эле. Бирок орусиялык компания ага 37 миллион $ чыгымдап койгонун айтып, аны төлөп берүү маселесин көтөргөн. Кыргызстандын өкмөтү бул акчаны аталган долбоорду ишке ашыруу укугу берилген инвестор төлөп бере турганын жүйө келтирген болчу. Жакында бул долбоор боюнча чех компаниясы иштин биринчи этабында 57 миллион $ акча сала турганы жарыяланган. Анын 37 миллион $ келишимге кол коюлган күндөн кийинки 30 банкалык жумуш күндүн ичинде которула турганы макулдашууда көрсөтүлгөн. Долбоордун жалпы баасы болжолдуу түрдө 230 миллион $ бааланган. Чехиялык Лиглас трейдинг компаниясынын өкүлү Ержи Вайтеховский айтылган дооматтарды четке кагып, Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлор үчүн жалпысынан 500 миллион $ жакын каражат салына турганын бышыктады.
Это этап приблизительно инвестиция около 230 миллионов. Через недельку после подписания наша группа инженеров, наших специалистов приехала на первое обследование. ТЭО, наша компания делает за наш счет.
Биз алгач бул этапта 230 миллион доллар өлчөмүндө инвестиция салабыз. Азыркы күндө биздин адистер, инженерлер бул жака келип, каскад курула турган жерди изилдөөгө киришти. Анткени гестерди куруунун техника-экономикалык негиздемеси биздин компаниянын эсебинен жасалат. Бул инвестиция кыргыз өкмөтүнүн эч кандай кепилдигисиз эле жасалат. Макулдашууга ылайык бардык талаш тартыштар Кыргызстандын мыйзамы боюнча жөнгө салынат. Эгерде биз жаңылыштык кетирип, келишимдин шарттарын бузуп, милдеттерибизди аткара албай калсак, анда Жогорку Нарын жабык акционердик коомунун уставтык капитал дагы 57 миллион доллар акчаны калтырып кетебиз. Биз олуттуу ниет менен бул жака келген чех инвесторлору Кыргызстандын элин уятка калтырбайбыз.
Хочу сказать, что мы чехи, серьезные инвесторы, никогда киргизский народ не подведем.
Ошол эле кезде Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев чехиялык компания тендер сынагынын бардык талаптарына жооп берген деп билдирди. Анын айтымында келишимдеги милдеттеме боюнча 30 жумушчу күндүн ичинде Орусияга биресе болуп калган 37 миллион $ төлөшү керек. Болбосо келишимди бир тараптуу токтотуп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары ал сынактын жобосу боюнча компания мамлекетке 1 200 000 $ өлчөмүндө кепилдик төлөмүн төлөп бергенин билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим Кубанычбектин бул макаласын бир саамдан кийин Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Эми ушул саатырга топтолгон жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги Йемендеги аба соокуларынан кеминде 20 карапайым тургун мүрт кеткенин кабарлады. Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдүн 9-чу кабаттан 2 жумушчу кулап түштү. АШКнын мамлекеттик департаменти, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Украинадагы орусчачыл жигиттерден мал Россия тууралуу 18 июлда жасаган билдирүүсү боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алгачкы тизмесин 5 августта берери маалым болду. Хан Абдул Ганихан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, ойчул, саясатчы жана гуманист. Индостанды диний негизде бөлүгү, атасы британ отурчулугуна каршы куралсыз күрөшүнүн лидери өкөм каршы чыккан эле. Толугураак бул инсан тууралуу тарых жана тагдыр уктуруусунда Амирбек Азамов айтып берет.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңүндөй аркыл боектуу. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, синх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көп улуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, Ариет намсы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдул Гани хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жарым аралынын акыркы 100 жылдагы коугалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту кандап ийилип, колдойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул абас менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен чал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум мен, ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла табылат эмеспи? Үлпөт бүтөөр ченимде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдулгани хандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдулгани хан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункува провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы хан Абдул Гафар хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкөрсүздүгү кыймылдынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган. Бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн эчен жолу абакка салынган. Абдул Гафар хандын тунуулу Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап, пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абу Бакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай. Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени, ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Куштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин куштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок тулкуң адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетип бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн күлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып ганы ханды пырпырар, ганы энчесе туулгандан турпатың, насилиң пуштун перс ажары аркылар. Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдулгафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. А түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап оодара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Мен Кудайды не мечиттен, не меккеден таппадым. Кудай менин көөдөнүмдө туюлду, сүйүктүүмдү өпкөнүмдө жүзүнөн. Ошол ушинтип Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элди шалбайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекелик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпийкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948 жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988 жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн Жиабакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул атабала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн, мусулман лигасынын Пакистанда шариатка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абу Бакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү, 20-кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдул Хазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган. Андай өлкө деп балким азыркы Индияны айтышкандыр. Кийин Пакистанда ал күрөш токтогон эмес. Бүгүн Пакистанда мусулмандар үстөмдүк кылат. Чынын айтканда Индияда да андай күрөш уланууда. Себеби Индияда түрдүү жикчилдер бар, ар кандай таарынычтар бар. Ал диний жана жамааттар арасында толук гармония жок. Ошентип Гафар хан, Улан Абдул Хазат жана башкалар гармониялуу, толеранттуу жана демократиялуу коомду курганга умтулушкан.
Абдулгани хан абакта отурганда поэзияга башын байлап, түрмөдөн чыккандан кийин саясатка активдүү катышпайт. Бирок саясатчылардын сөзүнөн өтүмдүү жана эл жүрөгүнөн орун тапкан ырларды жазат.
Абдул
Гани хан жана анын атактуу атасы Махатма Гандинин таянычы катары белгилүү хан Абдул Гафар пуштун коомунун чыгаан уулдарынан. Пуштун коому дүйнөдөгү эң чоң уруу. Гафар хан реформачыл кыймылды түзүүнүн демилгечиси болгон. Бул кыймыл кийин күн корсуздук үчүн күрөшкөн, бирок тынчтык жолу менен күрөшкөн саясий кыймылга айланат. Гафар хандын кыймылы тәуелсиздик үчүн көп курмандыктарга барды. Бирок алиге чейин Пакистан өкмөтү улуу уулу Абдул Гафар ханды элди саясий идеалдар үчүн тынчтык жолу менен күрөшүү көндөгөнү үчүн түрмөгө салуу жаңылыштык болгонун мойнуна ала элек. Бирок эл арасында Абдулгани хандын чыгармалары популярдуу экенин белгилейт Абу Бакар Сыдыкы.
Менин
оюмча Гани хан пуштундар арасында өтө популярдуу. Анын поэзиясы пуштун тилинен башка тилдерге которулса, ал азыркыдан да популярдуу болмок деп ойлойм. Поэзияны түшүнгөн адамдардын баары Гани хандын чыгармаларын билишет. Себеби анын ырлары эл ичинде, жаштар арасында абдан популярдуу. Анткени атактуу өнөрпоздор Гани хандын ырларын көпчүлүк чогулган жайларда, телевизордон такай ырдашат. Анын поэзиясы өкүмдорлукка каршы маанайга сугарылган. Өз ара түшүнүүчүлүккө, сүйүүгө, урмат сыйга үндөйт. Мунун баары экстремизм жек көргөн, бирок көпчүлүк эл
зарурат деген нерселер. Ганихан биринчи кезекте эстет акын экенин айта кетейин. Эстет дайыма көпчүлүккө кайрылат. Ганихан пуштун поэзиясынын даркан өкүлдөрүнүн бири. Ал сулуулукту, дүйнөнү, өмүрдүн баалуулугун жаңы жол менен ырдаган эстет акын.
Пакистандык акын жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул саясатчы Абдулгани Хан жөнүндөгү берүүнү ого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар. Ганихан тууралуу тарых жана тагдыр уктуруусунан уктуңуздар. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүн аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Эскертебиз, биздин макала баяндарды Азаттык чекит.org сайтыбызга каалаган учурда кирип окуп туруңуздар. Аман туруңуздар.